Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Cambados o Vila García preparan unas cabalgatas de Reyes para todos. Soy Silvia Vieito y ahora en COPE Pontevedra te vamos a contar la última hora de la llegada de sus mágicas majestades.
Rafonca, más de 20 años a su servicio. Todo en puertas para garaje y cierres de finca. Puertas para locales comerciales, mantenimientos preventivos. Rafonca, solicita ya tu presupuesto sin compromiso en el 986-74-4915 o rafonca.com. El equipo de Rafonca les desea unas felices fiestas.
Primeira gala de recoñecemento Meisinas e Meisinos do ano, sábado 4 de xaneiro ás 8 da tarde no Auditorio Municipal en Mosteiro, presentada por Terio Carrera, e coas actuacións de Banda da Bértula, Coral Xuntanza de Meis, Cantareiras Madialeva, Dúas Lembranzas e Dani Barreiro. Organiza Concello de Meis.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. No repaso que imos facer hoxe para que ninguén se esqueza que o 5 o domingo, como é tradicional, aínda que algúns concellos adiantan o sábado a cabalgata, veñen os Reis Magos a visitarnos antes de traer agasallos a todas as casas das nosas comarcas. Facemos parada en Vila García porque alí vais a celebrar a cabalgata máis accesible. Falamos da cabalgata que elimina barreiras porque vai reservar dúas plataformas para persoas en cadeira de rodas. Falamos disto coa concelleira de Servizos Sociais de Vila García. Tania García, moi bo día.
Hola, bo día.
E non era ademais a primeira vez que o concello pensa nas persoas con mobilidade reducida, verdade?
Non, si, sí, na última edición da toma das uvas, que se celebrou, bueno, como todo mundo sabe, o día 31, tamén pues, ubicáronse tamén este tipo de plataformas para precisamente para garantir a visibilidade das persoas con mobilidade reducida que utilizan cadeiras de rodas. Bueno, pues a experiencia foi un éxito. En esta ocasión na cabalgata repetimos tamén en dous novos emprazamentos, aquí na Praza de Rabella, onde bueno, pues se instala un Belén vivinte, e tamén na Praza de Galicia, bueno, pues para ver o percorrido da cabalgata que este ano agarramos, ademais que se xa, bueno, pues moi lucida tamén.
Porque o sol o bo tempo está garantido. Esta idea das plataformas para as persoas que van en cadeira de rodas foi petición dos veciños, iniciativa do goberno municipal?
Bueno, a verdade é que isto non é unha novidade tampouco. Bueno, vimos a necesidade, tamén, bueno, mesmo tamén houve persoas que non trasladaron. É algo que vimos traballando non só nas festas do Nadal. Normalmente a nosa programación de festas chamamos festa para todos e para todas, nos cando se da lectura do pregón das festas de San Roque, pois utilizamos tamén unha persoa que traduce en lingua de signos, porque precisamente o que traballamos é que as festas sean pois, máis accesibles para todo o mundo. En esta ocasión, precisamente, bueno, pois, o que se valorou foi a falta de visibilidade que teñen pois as persoas que utilizan cadeiras de rodas, e por eso se decidiu pois, instalar unhas plataformas elevadas para que podan disfrutar do evento exactamente nas mesmas condicións con o resto das persoas.
Xa información de servicio para todos, o percorrido e o habitual, hora de saída para estar todos listos?
Hora de saída 7 da tarde da Praza Segunda República, o percorrido é o habitual e remata aquí na Praza de Rabella, diante do edificio do concello, onde bueno, pues temos un Belén vivinte na porta e dentro onde as súas majestades os reis de Oriente pois recibirán tamén a todos aqueles nenos e nenas que decidan achegarse hasta aquí para pedir de facer as últimas peticións.
En no Belén, cantas persoas lle dan vida?
Bueno, pois además dos protagonistas habituais que conforman o Belén, pois hai como 10 ou 12 persoas máis tamén. E dende logo non podemos máis que agradecer o persoal do concello. Agora mesmo estou vendo como están traballando aquí xusto diante da casa consistorial. A verdade é que é unha obra de arte a instalación que fan todos os anos, bueno, todo cuberto de hiedra e de erva para, bueno, pues darlle moita realidade ao evento.
Pois organizándose, montándose ese Belén no que vai rematar a cabalgata, despois de repartir moitos caramelos, cantos kilos hai preparados en Vila García?
Pois este ano, ademais de, bueno, como todos os últimos anos tamén, o que facemos é repartir caramelos sin gluten para que, bueno, pois todos os nenos e nenas podan disfrutar dos caramelos sin ter ningún tipo de problema, ademais, e exactamente son 3.500 kilogramos que o Concello pois van a repartir Melchor, Gaspar, Baltasar e todo o seu séquito, porque bueno, este ano participan preto de 650 persoas no desenvolvemento da cabalgata. Esos 3.500 caramelos pois van a ser lanzados para os nenos e nenas e moitos adultos e adultas tamén, que disfrutan tamén dese día por, bueno, pois dende as carrozas dos Reis Magos.
Pois 3 toneladas e media de caramelos están preparados en Vila García para, pois, case que pechar as actividades de Nadal neste municipio. Que nota lle dá? Hubo moito ambiente?
Pois a verdade é que sí, o certo é que tamén o tempo acompañou, despois de tanto de 2 meses seguidos sen parar de chover, o tempo, a verdade, é que estuvo acompañounos. A noite, a toma das uvas das 12 do mediodía foi un éxito, foi a máis multitudinaria dos últimos anos. Ademais, bueno, pois variamos un pouco a programación e realmente foi un éxito. Tivemos unha actuación musical en directo, doulle moita vida ao evento. Bueno, como ben decía, o tempo acompañou. Tivemos por primeira vez tamén un mercadiño navideño na Praza de Independencia, que está recén remodelada, e tamén tuvo unha afluencia moi importante de público. A verdade é que estamos moi contentos coa celebración deste ano das festas do Nadal.
Despois, xa unha tradición, un éxito seguro, o Fexturrón no recinto feiral de Fexdega, que con toda a súa pista de xeo, bueno, e despois imos falar dos detalles que nos ofrece, ata o propio Día de Reis, tamén en festivo poderemos ir ao Fexturrón, non ten nada que envexar a cidades máis grandes, o que propón Vila García.
Bueno, eu sempre digo e defendo que as cidades medias somos as que prestamos servicios de cidades con menos financiamento, polo tanto o esforzo para nós é moito maior. Como ben decía, o persoal municipal está, bueno, pois traballando duramente ao longo de todos estos días para garantir estas celebracións, e ao mesmo tempo o esforzo que lle supón tamén a todos os veciños de Vila García, o esforzo económico que supón, porque como ben digo, prestar servicios de cidade coa financiamento dunha cidade media, dunha vila, pois a veces é complicado, ¿no? Polo tanto non podemos estar máis que orgullosos e satisfeitos das festas que celebramos.
Pois será difícil, pero no que é a programación de Nadal, Vila García cumpre e chega sen dúbida a ofrecer do mellor ocio posible para toda a familia. Hoxe falamos, entre outras novidades, desta cabalgata de Reis accesible que o domingo á tarde agardamos que tamén sexa un éxito. Tania García, concelleira de Servizos Sociais, moitísimas grazas por atendernos e vos Reis.
Igualmente, gracias a todos, vos Reis, e bo ano 2020 a todo o mundo.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Os regalos máis orixinais están en Ponte Nadal, a feira de artesanía e agasallo de Pontevedra, do 20 de decembro ao 5 de xaneiro, as Nadaladas do Teucro. Organiza Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Colabora Concello de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Damos cuenta también de la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y es haciendo balance de 2019 que la agencia tributaria ha devuelto a todos los españoles más de 10 millones de euros, en concreto a más de 14 millones de contribuyentes. Casi 120.000 euros nos ha devuelto la Delegación de Hacienda aquí en Pontevedra.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.